Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në studimin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë përgjatë minutave të studimit të tekstit ton nga letra e Jakobit. Sot do ndalemi në kapitullin e dytë dhe do të fillojmë njëherë studimin duke lexuar vargun e parë. Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit ton Jezu Krisht, Zot i lavdis. Kini parasysh se Jakobi është gjysmë vëllai i Zotit Jezus sipas mishit, por ai i jep atij emrin e tij të plot, Zotit ton Jezu Krisht. Ai e quan atë Zoti i lavdis. Këtu kemi një mbrojtje të fortë të hyjnisë së Krishtit. Nuk jo ndonjë person tjetër që të jetë në pozitë më të mirë për të përcaktuar hyjninë e Krishtit se sa vëllai i Zotit Jezus, që ishte rritur në të njëjtën shtëpi me të. Në të vërtetë mendoj se Jakobi është në një pozitë më të mirë për të folur për hyjninë e Krishtit se sa çdo teolog tjetër që qëndron ulur në ndonjë bibliotekë dhe që është ende larg dhe nga vetë realiteti i kohës së tij. Një njeri i tillë është larg realitetit të shekullit të parë, shumë larg nga shtëpia në të cilën u rrit Jezusi. Prandaj, nëse nuk e keni problem, unë jam dakord me Jakobin. Ai është Zoti Jezu Krisht, Zot i lavdis. Jakobi na thot këtu se është e pamundur të deklarosh se beson te Krishti dhe në të njëjtën kohë të jesh snob shpirtëror. Mos u bashkoni me disa klika të vogla në kish. Të gjithë besimtarët janë vëllezër në trupin e Krishtit, cili do qoftë denominacioni i tyre. Midis besimtarve duhet të ekzistoj miqësia. Miqësia duhet të jetë mbi ta si një flamur. Jakobi po i drejtohet komunitetit të përgjithshëm të besimtarve, të pasurve, të varfërve, njerëzve të thjesht, shtresës së lartë, shtresës së ulët, të lirit dhe sklavit, hebreut dhe jo hebreut, grekut dhe barbarit, mashkullit dhe femrës. Brenda trupit të besimtarve ekziston një vëllazëri, dhe Zoti Jezu Krisht është emëruesi i përbashkët. Miqësia dhe shoqëria janë ofertat ligjore midis besimtarve. Jakobi po thot: mos e lidhni besimin tuaj me preferencat personale. Nëse i përkisni Zotit Jezu Krisht dhe një tjetër person i përket Zotit Jezu Krisht, atëherë ai është vëllai yt. Gjithashtu, nëse një mëkatar vjen në kishën tuaj ose në rastin e kundërt, nëse ti bie në kontakt me të, kujto që ai është një qenie njerëzore për të cilin vdiq Krishti. Ai qëndron në këmbët e kryqit, ashtu siç qëndron edhe ti. Testamenti i Vjetër i mësoi Izraelit të mos e respektonte njeriu mbështetur tek pasuria apo varfëria e tij. Në librin e Levitikut, kapitulli 19 dhe vargu i 15, lexojmë: nuk do të bësh padrejtësi gjatë gjykimit. Nuk do të tregohesh i anshëm me të varfrin, as do të nderosh personat e fuqishëm, por do të gjykosh të afërmin tënd me drejtësi. Simon Pietri mësoi këtë në Jopa, kur Zoti dërgoi nga qielli një çarçaft me kafsh të papastra dhe urdhëroi të hante prej tyre. Nga ajo përvojë, Pietri nxorri si përfundim: në të vërtetë, unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Jakobi përdor një ilustrim thumbues për të thënë mendimin e tij. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse në qoftë se në asamblen tuaj hyn një njeri me një unaz prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fulliqur. Fjala asamble këtu do të thotë sinagogë. Me sa duket të krishterët hebrej e quanin vendin ku takoheshin sinagogë. Ata nuk ishin ngritur ndërtesa dhe takoheshin vazhdimisht në shtëpit e njëri tjetrit. Por ka mundësi që në shumë vende merrnin me qira një sinagogë. Ata mlidheshin të dielën dhe jo të shtunën. Për këtë arsye nuk ishte përplasje me takimin e hebrejve. Një njeri me një unaz prej ari nuk do të thotë se ai kishte vetëm një unaz, por që i kishte gishta të mbuluara plot me unaza prej ari, që ishte një tregues i qartë i pasurisë. Shprehja me rroba të shkëlqyera do të thotë se ai kishte rroba të mira, rroba që shkëlqenin. A i ishte mburravec. Robat e ti daloheshin shumë nga robat e të varfërve. Dikush ka thënë. Disa shkojnë në kish për të mbyllur syt dhe të tjerë për të parë robat. Shumë njerëz vinë në kish të pispilosur, veshja e tyre është xixa-xixa, vulgare, pa shije dhe e kotë. Njeriu i pasur hyn në kish me flamuj që valviten dhe me një tingull trumpete. Zhvillohet një paradë dhe një kortezh. Është një lloj sikur të vi në kish me një Cadillac prej ari. Shoferi personal i hap derën dhe ai futet në kish i krekosur si gjel. Ai është si njeriu i pasur për të cilin foli Zoti Jezus në historinë e njeriu të pasur dhe Lazarit. Mateu 16 vargu i 19 na tregon. Por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe për ditë e kalonte shkëlqyeshëm. Ai e kalonte shkëlqyeshëm për ditë, do të thotë se jeta e këtij njeriu ishte një festë e vazhdueshme për të. Në kontrast me të, njeriu i varfër që përmend Jakobi këtu, hyn në kish me lecka dhe me rroba të grisura. Ajo veshje mund të jetë e pastër, por në to mund të dallohen fare mirë arnat dhe varfëria. Ai mund të jetë veshur me zhele. Ai mund të jetë rrëzuar dhe të ketë përfunduar në atë gjendje. Ai mund të ketë parë ditë më të mira. Megjithatë, për momentin nuk ka rroba të reja për të dielën. Jakobi vendos këta dy njerëz në kontrast me njëri tjetrin, secili prej tyre është ekstremi i shkallës shoqërore. Lexojmë në vargun e tretë. Dhe ju i drejtoni syt nga ai që vesh rrobën e shkëlqyer dhe i thoni: Ti, ulu këtu në vendin e mirë. Dhe të varfrit i thoni: Ti, rri atje në këmbë ose ulu këtu afër stolit të këmbëve të mia. Në kohën tonë do të ishte njësoj si ta ulje njeriu në varfër atje ku rri portieri, ose ti thoje të ngrihej e të rrinte në këmbë. Në atë kohë njerëzit e rëndësishëm uleshin në vendet e para. Lexojmë në vargun e 4. Nuk bët ju një dallim në mes tuaj, duke u bërë kështu gjykatës me mendime të këqija. Pasi ka vendosur këta dy njerëz në kontrast, Jakobi pyet: A nuk po tregoheni të njëanshëm dhe po bëni dallime si gjykatës me mendime të këqija? Dëgjoni vëllezër të mi shumë të dashur, thot Jakobi në vargun e 5. A nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit e botës që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u apremtoi atyre që e duan? Jakobi po u flet besimtarve që i quan vëllezër. Një besimtar i varfër shikohet me përçmim në disa kisha, e megjithatë, mund të jetë njeriu më i pasur nga ana shpirtërore në atë kishë. Fjala e Zotit thot shumë gjëra për të varfrin. Zoti e ka thënë shumë qartë që nga zanafila deri tek zbulesa, që ai është i interesuar për të varfrin. Fakti që i varfri nuk trajtohet ashtu siç duhet, është i vërtetë. Pamvarësisht se në çfarë pjesë të botës jeton ai. Për aq kohë sa njerëzit janë natyror, nuk janë të krishterë të lindur sërish. I varfri nuk ka për t'u trajtuar në mënyrë të drejtë në këtë botë. Shpresa e tyre e vetme është në Jezu Krishtin. Dëgjoni fjalën e Zotit. Por Perëndia e shpëton nevojtarin nga shpata, nga goja e të fuqishmëve dhe nga duart e tyre. Dhe gjithashtu sërish tek Jobi, për këtë radhë në kapitullin 36 dhe vargun 15, lexojmë: Perëndia çliron të pikëlluarit me anë të pikëllimit të tyre dhe u hap veshët me anë të fatkeqësisë. Ndërsa Psalmi 9 vargu i 18 thotë: Sepse nevojtari nuk do të harrohet për jetë. Shpresa e të shtypurve nuk do të zhduket për jetë. Sërish tek Psalmet lexojmë: Kopeja jote gjeti një banesë dhe në mirësin tënde, o Perëndi, je kujdesur për të varfrit. Gjithashtu Psalmi 69:33 thot: Sepse Zoti kënaq nevojtarët dhe të mjerin, që nuk ka se kush ta ndihmoj. Ati do t'i vi keq për të doptit dhe për nevojtarin dhe do të shpëtoj jetën e nevojtarve. Tek Psalmi 102 vargu i 17 lexojmë: A i do të dëgjoj lutjen e njerëzve të braktisur, dhe nuk do të përbuz lutjen e tyre. Shkrim pas shkrimi dëgjojmë të flitet për të varfrin dhe interesimin e Zotit për ta. Në psalmin e mrekullueshëm 45, lexojmë për atë që erdhi dhe do të mbretëroj në tokë me drejtësi. Isaia 11, lexojmë, por do t'i gjykoj të varfrit me drejtësi. Perëndia thot shumë gjëra për keq trajtimin e të varfrit në këtë tokë, nga i pasuri, dhe nga ta që janë në pushtet. Një ditë ata do t'i japin llogari Zotit për këtë, por i varfri mund të jetë i pasur në gjërat shpirtërore, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për të. Lexojmë në vargun e 6. Po ju i çnderuat të varfrit, a nuk janë vallë të pasurit ata që ju shtypin, dhe nuk janë këta ata që ju heqin në përgjykata? Qoftë në duart e një korporate të pasur, apo të një sindikate pune, të fuqishmit nuk bëjnë marrëveshje të sinqerta me të varfrin. Çdo vit, politikanët, kur duan të kenë një post, na thonë se do të punojnë për të varfrit dhe do t'i ndihmojnë. Nuk ka rëndësi se kush parti politike është në pushtet. Ata na shfrytëzojnë. Nëse ju dukem tepër cinik, miqtë mi, atëherë kjo është sepse unë kam lindur i varfër dhe nuk jam larguar shumë nga ajo gjendje. Nga kjo pikpamje jam cinik sepse kam parë se si trajtojnë të varfrit në këtë tokë. Shpresa atyre e vetme është tek Jezu Krishti. Ata përçmohen nga bota. Njeriu i pasur dhe i fuqishëm dëshiron votën e tyre, por pikërisht këtu përfundon dhe interesi i tyre për të varfrit. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. A nuk janë ata që blasfemojnë emrin e lavdishëm që u thirr mbi ju? Fjala lavdishëm do të ishte më mirë të përkthehej nderueshëm. Miku im, kur keq trajtoni të varfrin, ju po blasfemoni emrin e Krishtit. Nëse ju me të vërtetë përmbushni ligjin mbretëror, sipas shkrimit, duaj të afërmin tën si vetveten, bëni mirë. Nëse doni të kënaqni Zotin, binduni atij. Dhe për të liruar nga përgjegjësia juaj, Jakobi thot mjaft qartë se çfarë duhet të bëni. Duaj të afërmin tënd si vetveten. Jakobi në vargun e 9. Nuk po thot se nëse thyeni një urdhërim, i keni thyer të gjitha. Ai po thot se jeni fajtor për thyerjen e urdhërimeve, pavarësisht se cilin prej tyre keni thyer. Një njeri mund të jetë në burg si vrasës dhe duke parë në korridor, ti thot një personi tjetër: nuk jam përdhunues, nuk e kam thyer kurrë atë ligj. Por ndodhet pasekurave sepse është një vrasës. Është ironike kur një i burgosur vret një të burgosur tjetër për shkak se e konsideron krimin e tij diçka të tmerrshme. Por miqtë mi, ju nuk keni pse shkoni në burg për ta gjetur këtë sjellje. Jashtë burgut do të gjeni njerëz që i shikojnë të tjerët me përçmim. Në të njëjtën mënyrë, të gjithë ne qëndrojmë para Zotit si shkeles të ligjit. Lexojmë vargun 11 dhe 12. Sepse ai që ka thënë mos shkel kurorën, ka thënë gjithashtu mos vrit. Prandaj nëse ti nuk shkel kurorën, por vret, ti je shkeles i ligjit. Prandaj të flisni e të veproni, sikurse të duhej të gjykoheshin nga ligji i lirisë. Ligji i lirisë është ligji i Krishtit. Zoti Jezus tha: nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Cili është urdhërimi i tij? Gjoni 15:12 na e tregon: ky është urdhërimi im, ta doni njëri tjetrin ashtu si ju kam dashur edhe unë juve. Lexojmë poshtë në vargun e 13. Sepse gjyqi do të jetë pa mëshirë për atë që nuk ka treguar mëshirë, dhe mëshira triumfon mbi gjykimin. Ne duhet të kuptojmë se sot është diçka e mëkatshme të mendosh se ne jemi më të mirë se të tjerët dhe t'i shohim me përçmim ata. Nuk ka rëndësi se kush është ai njeri. Përpara Zotit ai është në të njëjtin plan si ti. Ne jemi mëkatar dhe kemi nevojë të vim tek Zoti. Duhet të vim tek kryqi dhe të pranojmë Krishtin si shpëtimtarin ton. Duat ju tregoj një histori që kam dëgjuar se ka ndodhur një herë në Londër. Një predikues i madh, një njeri shumë i mirë i quajtur Cesar Millan, ishte i ftuar një mbrëmje në një shtëpi mjaft të rëndësishme dhe të madhe, ku do të prezantohej një shfaqje muzikore. Në program merrte pjesë edhe një zonjushe e re që e emocionoi audiencën me zërin e saj dhe mënyrën se si luante në piano. Kur përfundoi shfaqja, predikuesi i ri çau turmën që ishte mbledhur rreth saj për të shkuar atje. Kur mbërriti para saj dhe kishte gjithë vëmendjen, i tha: "Zonjush, kur po këndoje, unë isha ulur dhe po mendoja se sa do të përfitonte çështja e Krishtit nëse ti do ta dedikoje veten tënde edhe talentet e tua Zotit. Por, shtoi ai, ti je po aq mëkatare sa edhe pianeci më i keq në rrugë, apo sa çdo prostitut. Por unë jam i gëzuar t'ju them se gjaku Jezu Krishtit, biri të Perëndis, do të të pastroj nga të gjitha mëkatet, vetëm nëse vjen tek ai." Zonjusha me zërin e ëmbël ktheu kokën më një anë me arrogancë dhe tha: "Zotëri, po më fyeni rënd." Dhe pas kësaj u largua. Ai i tha: "Zonjush, nuk doja t'ju fyeja, por lutem që fryma e Perëndis të të bind." Pas kësaj të gjithë shkuan në shtëpi. Por zonjusha, muzikante, nuk mund të flinte dot atë natë. Në orën 2 të mëngjesit ajo u ul në gjunj në anë të krevatit të saj dhe pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Pastaj ajo, Charlotte Elliot, u lut dhe shkroi fjalët e një nga himneve më të njohura në botë, i titulluar "Kështu si jam". Himni i shkruar prej saj thotë: "Kështu si jam, pas një kërkesë. Por sepse gjaku ytu derdh për mua dhe ti më ke ofruar të vi tek ty, o qengji i Zotit, un vi. Kështu si jam, dhe mezi po pres ta çliroj shpirtin tim nga ajo njollë e errët tek ti. Gjaku i të cilit pastron çdo njollë, vi o qengji i Perëndis." Dhe strofa e fundit: "Kështu si jam, ti më pranon. Më mirë pret, më fal, më pastron, më çliron, sepse premtimin tënd unë e besoj. O qengji i Perëndis, unë vi." Miqtë mi, më lejonit ju them se kjo është baza mbi të cilën të gjithë ne duhet të shkojmë te Krishti. Në programin ton të herës së ardhshme, do të shohim se si Perëndia teston besimin me anë të veprave të mira. Në vargjet 14 deri 16, Jakobi tregon se si Zoti e teston besimin ton me anë të veprave të mira. Disa thonë se në këtë pjesë ne kemi një kontradikt me shkrimet e Palit, sepse Pali e tha mjaft qartë se vetëm besimi mund të na shpëtojë. Deklaratën e tij të qartë e gjejmë te Galatasi 2, vargu i 16. Duke ditur se njeriu nuk shfaqsohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin. Besuam edhe ne në Jezu Krishtin që të shfaqsoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet me anë të veprave të ligjit. Këtë pjesë do ta studiojmë në tre pjesë. E pra, për më tepër, të dashur miq, studimin do ta vazhdojmë në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.